الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأجلنا محمد الله سبحانه وتعالى وكتوفقشا na kutunaanisha kwa neema ya dini, dini ya Uislamu, dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anairidhia, na kuna dini ambayo itakuja siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa na radhi nayo kinyume na Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه هي جambo kubwa ambalo kukutana kwetu huku na kujuana na kujumuika pamoja kuheshimiana kuumiliana mambo mbalimbali, haya yote yanaletwa na dini ya Uislamu. Lau kila mmoja hapa akirudishwa akaachiwa peke yake bila kuja dini, huenda watu tungezuliana, tungefanyana mambo mbaya mbaya kabisa. Lakini dini ndio inafanya leo kumheshimu yule, yule na kuheshimu wewe, yule na mstari huyu, kwa sababu ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo watu, jambo la dini tulichukueni kwamba ni jambo kubwa, na siku zote iwe makusudio yetu ni dini. Tukiweka makusudio mengine hatuwezi kubaki kama hivi. Tushikane kwa dini na tuitie, tuone kwamba dini ina thamani kwetu, ili adui au mwovu akitokea itakuwa ni wepesi kujulikana, kwa sababu itakuwa watu ambao wameungana wameungana kwa sababu ya dini. Lakini mkiwa mna malengo mengine, hata mtu akitaka kuleta chokochoko baina yenu atafanikiwa, kwa sababu nyinyi wenyewe malengo yenu si dini. Minkum man yuridu dunya minkum man yuridu al-akhirah. Lakini pia jambo la pili, tunamhimidi Allah kutukutanisha tena. Imepita takriban miaka miwili na nusu mpaka leo tutaje kuonana tena na kuzungumza mbele yenu. Hizi ni fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumesikia misiba ya watu wengine, tunawajua tusawajua, ndugu zetu wengine tukiswali nao hapa, na wengine wagonjwa wako, lakini sisi miongoni mwetu wapo watu wazima, tumekutana kama hivi tunaongea tena. Hii ni fadhila ya Allah pia, na kumshukuru na kumhimidi yeye. Jambo la tatu, katika minasaba kama hii tunapokutana mahala kama hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala, si katika vikao vya kahawa wala majengo ya siasa za urongo na watu kupeana matumaini yasiyofikiwa. Sisi tupo katika jambo la dini. Kwa hiyo ni haki yetu kuiga mwenendo wa manabii, rusulan mubashirin wa mundhirin, lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mitume walikuwa mubashirin, wanatoa bishara kwa watu, ukifanya hili katika mambo mema, ukifanya jema hili utapata hili, Allah atakulipa hili, bishara, bishara njema. Lakini wamundhirina walikuwa watu wanawaonya pia, kwamba ukifanya hivi utaadhibiwa, utaingia motoni, Allah atakufanya kadha. Kwa hiyo dawa ya mitume haiko kwenye kutoa bishara peke yake, kama baadhi ya watu ikawa wewe mawaidha yote pepo tu, kama vile moto hakuna, na wengine ikawa mawaidha yote moto tu peke yake, hakuna msamaha, hakuna hivi, la lakini manabii dawa yao ilikuwa wanawaonya watu, lakini pia ilikuwa watu wanawabashiria khairi na kuwa bishara njema ikiwa watasimama katika mstari wa sawa sawa, kama vile Qur'an utakuta inazungumza kama hivyo, wala istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghalaqa, kuonyesha kwamba watu wakikaa katika mstari wa sawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala atawapa neema zake na atawapa kheri mbalimbali. Kwa hiyo katika mambo muhimu Muislamu anatakiwa kuyafatiliza ni jambo la malezi. Jambo hili tunalizungumza sana zaidi ya miaka 10-15 kuna hiko iliyopita hapa, tunazungumza sana jambo hili kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tunatakiwa tufahamu kwamba hii ni amana ambayo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la watoto, watoto ni amana, na Allah wakati anawasifu waumini katika Qur'an anasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Miongoni mwa sifa za Waislamu, sifa za waumini ni wale ambao walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, wale ambao wanatimiza amana zao na ahadi zao. Miongoni mwa sifa za waumini ni kutimiza ahadi na amana. Kwa kuwa jambo hili ni amana, kwa sababu Allah ndiye anayetoa watoto kama anavyosema kwenye Qur'ani katika sura Al-Anfal awwal aya nyingine ambayo inahusudia kwamba Allah anahimiza watu kuchunga amana na wasifanye khiana, anasema ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah warasul, katika sura Al-Anfal, msimfanyie khiana Allah na msimfanyie khiana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watahunu amanatikum, na mkazifanyia khiana amana zenu ambazo Allah anawapenda, msimfanyie khiana. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba mnatakiwa kuzichunga amana, hatabidi kufanya khiana. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewapa aliyewaruzuku watu watoto. Yaqulu Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Ash-Shura, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, lillahi mulku as-samawati wal ard, ni wa Allah tu ufalme wa mbinguni na ardhi. Lillahi mulku as-samawati wal ard, ni wa Allah tu ufalme wa mbinguni na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anaumba Allah atakavyo. Yahabu liman yashau inatha, anamturukia amtakaye inatha, ni watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na anamturukia amtakaye watoto wa kiume. Ayuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au Allah na mwingine anamchanganyia akampa watoto wa kike na wa kiume. Wayajalu man yashau aqima, na anamjalia anayemtaka kuwa ni tasa hazai. Wengine waka matajiri wana pesa, lakini watafuta mtoto. Wengine waiba, wakalea watoto wa watu wakawaiba, maajabu ya ulimwengu. Wengine wapata watoto watupa, wengine hukuwaiba. Bora watu wangeshukiana kwamba wale wanataka watoto na wale wasiotaka wakajuana, ili yule asiyetaka akampa yule anayetaka, kuliko wapo ya kutupa na wapo ya kuiba. Huyu atanusurika na huyu atanusurika pia, kuonyesha namna neema hii ilivyokuwa. Mali yule aliyekoseshwa Allah akamnyima, wengine wananunua watoto kwa sababu amekaa miaka mingi, ana pesa, akapata mtoto akamwita kwa ajili ya mali apate kusimamia. Na kuna mwingine maskini, kula yake tabu, lakini anazaa usiku na mchana, wala hajali wala ana hospitali wiki mbili, mtoto kwa hospitali wala na kadha. Hakuna misupu sio ikana, lakini azaa na watoto wanaona wana akili na basi na shule wao. Hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ingelikuwa kuzaa ni utajiri, watu wengi ingekuwa hawana watoto. Lakini wa maskini ndio wenye watoto wengi. Na matajiri ndio wote kama ni kwa kuzaa. Kwa hiyo hii hiba na tunu ambayo Allah ametupatia ni miongoni mwa amana ambazo mtu akisimamia sawa sawa, basi ataingia katika kheri ambayo imetajwa na sheria. Miongoni mwa kheri hizo ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mtu akifa yanqata anhu amalu, amali zake zinakuwa zimekatika. Yaani kama vile ukitoa sadaka hautaendelea kupata thawabu zaidi ya kile ulichokitoa. Kama ulikuwa unaswali hautaendelea kupata thawabu zaidi ya kile ulichokiswali. Isipokuwa kuna vitu vinabaki. Hivyo hata mtu akifa muda wa kuwa vipo, basi ni sehemu ya uwekezaji ambao unawekeza katika ulimwengu, akiwemo mtoto mwema. Sababu mtoto amesifiwa kwamba ni mtoto mwema. Kuna sadaka tijaria, sadaka yenye kuendelea muda wa kuwa ipo, misikiti, madarisi, wanafunzi mtu aweza kusomesha kwa pesa yake, akahudumia watu wasoma, akatoa pesa watu wakasoma, au elimu yuntafau bihi, au elimu ambayo watu wanufaika nayo, si elimu ya bidaa. Mtu anaendelea kupanda madhambi, lakini ilmu ya sunna ambayo watu wataliwafunza jambo anapo anatekeleza, mtu akuwa anajua kwamba kuna swala kablia, baadia, tahiyatul masjid, roho mfahamishe muda akuwa anaiswali swala ile yote basi, na akimwelekeza mwingine hivyo hivyo. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au waladin salihin, au mtoto akamsifu mtoto mwema. Akusema mtoto, watu wengi wana watoto, lakini wengine wana wadhuru wenyewe. Wapo wazazi wameshoka kutukana wazazi, wengine wapiga. Bali katika mambo ambayo tumewahi kusoma Kenya hii hii, wapo mtu ameoa mama yake, wapo mjitokeza kwamba ameoa mama yake mzana tu hii Kenya hii, wapo sasa hivi hata wanyama wafanyi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesifu awwalan salihin, au mtoto mwema, yadru lahu, ambaye atakuwa anamwombea. Sasa nyinyi mtaangalia watoto wataka wakikuwa waombee dua au wataka wawe vipi? Wewe mwenyewe unamwolea ndo sio kwamba utasema unje yale malezi yako unaolea ndio hayo ambayo yatafsiri kwamba mtoto wako unataka awe nani. Kila mmoja hapa anayo namna yake aliyokusudia kwa mtoto wake. Hakuna mtu ambaye akusudii jambo. Wapo watu wanakusudia. Kuna watu wameathirika na mambo ya mali huko, wanasubiri ni kusimamia mali zao kiskafa, mwingine mkala, mwingine hivi, mwingine hivi, mwingine kwamba anahusia mtoto wake utakufa njaa, soma shauri yako. Yeye anasoma darasa moja ambaye ana watoto saba, huyo alimwambia alikufa njaa, huyo anamlea yeye. Na ndio watu walipokuwa wana maradhi ya wasiwasi kwenye maisha. Yeye na mama yake wako ndani. Hawajaajiriwa kwa ofisi hii, hawazeeka walipo. Lakini ana watoto saba na wamesoma anaishi nao. Anakuja kumtisha mtoto mmoja peke yake, wala bado hajajua ataishi na mtu gani, amtisha. Na hawa ni katika watu ambao wamefeli katika kulea. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati At-Tahrim aya ya sita anawataka wazazi wawalinde, walinde familia zao na moto, wasije wakaingia motoni, wanasemeshwa mababa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum, zilindeni au jilindeni nafsi zenu, wa ahlikum, na ahli zenu, na moto, na wao na moto. wakulu annasu walhijar, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun, wanaosimamia malaika, ghiladun, wakali, shidadun, wenye nguvu. Huo moto ambao watakiwa mtu ajikingi yeye akingi na ahali zake. Hii ni aya, mi naisoma, wewe unaisoma, labda hatujui kila tuambia nini, lakini twaisikia ikisoma pia. Lakini Allah anasema hivi, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Allah aliposema kwamba walindeni ahli zenu na moto, sababu ahli wataingia mtoto, wataingia wake, wataingia watu mwasimamie, zikana mtoto dada yako uko naye, mtoto shangazi yako amlea, watu wote waliokuwa chini ya usimamizi wako. Maana kuna watu wako hivi pale nyumbani, anawezekana na malaya wa kumzaa anaweza kutoka naye kwenda msikitini, ana mtoto dada yake, wala hamwambii sababu si wake, lakini kula amemtetea na nguo amenunulia na hii analipa shule, lakini swala tu. Kuna watu wako hivi, lakini ahli, kila ambaye tahta tasarrufi, yuko chini ya usimamizi wako, huyo anaingia katika ahli zako. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema namna ya kuwalinda ahli zako na moto, sema alimuhum wa adibuhum. Mkitaka mwalinde na moto, alimuhum wa adibuhum, wafunzeni wao elimu. Hakuna kitu kikubwa umemsaidia mtoto wako kama kumfahamisha mola wake na kumfahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, lau kama baba anaishi na mtoto mpaka amekuwa, hajui kitu katika Qur'ani, hajui chochote katika dini, ikumbukeni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inda al-Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, anta mas'ulun an ra'iyatihi. Jua kwamba mtoto huyu utakutenya wako na kwenda kumwambia mola wako kwamba huyu hakujua kitu katika dini, kwa sababu kadha wa kadha, na yule wa pili na yule wa tatu na yule wa nne, wote wajibie hivyo, na mkeo mjibie hivyo. Huyu alikuwa aswali, anatoka bila stara, kwa sababu moja mbili, wewe utaingia katika maswali hayo. Alimuhum waadibuhum, wafunzeni adabu watoto wakiwa wazazi wao wapo. Mtu kuzaliwa kwa mkuta baba yuko na mama ni fadhila, neema kubwa mtu kulelewa na wazazi wake wakiwa wana akili. Akaona haya mtoto wa kike au wa kiume, akajilinda na maneno machafu, akajikinga na kufanya uovu kwa sababu ya mafundisho ya baba yake na mama yake nyumbani. Mambo haya akayajua, yani kutokana na yale mafunzo yamo ndani ya nyumba. Hii ni fadhila kubwa na uitengeneza msingi mkubwa sana katika nyumba, umetengeneza msingi mkubwa. Kwa hiyo anta mashghul, alimamu mtawala ye mashghul. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja mpaka akasema warajul ra'in, na mwanamume pia ni mchunga, fi ahlihi, kwa ahli zake. Wale wameondoa kuafusakum waahlikum, na wale ahli wale, wewe pia ni mchunga, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye pia ataulizwa kuhusiana na usimamizi wake. Ilikuwaje ulisimamiaje nyumba yako? Hivi wewe leo hapa ulipo, mfano kila mmoja aijua nyumba yake hapa. Kuna watu wajua kwamba hivi sasa hapo kama msikitini, ajua kwamba kule nyumbani kule mke wangu alikuwa hawajaswali, na sasa hivi atakapopata taarifa ya habari, yaani hapa kuna watu wajua hilo. Sasa jalia umefia hapa, waona waendelea wapi gani kwa mola wako kuhusu wale ambao wewe pia wajua walivyo kunyumbani sasa hivi. Waonaje? Au sisi tunatasawar vipi? Tuna hii dini na huu ulimwengu tumeuelewaje? Labda sisi tumeelewa sana na Qur'ani hii ya zamani labda tulisomasoma vitabu vya shule huko vya kisasa vile vinaonekana kama vile Qur'ani yatakiwa kufanya nini, wanataka kufanya vipi, labda kuifanya upya. Maana kuna watu wako hivyo, wanaona kwamba hizi aya katika zama hizi hazifai kufanya kazi, tafsiri zile za wanawachuoni, sababu walitafsiri wakati ule. Alafu huyo anasema hivyo, msikilize wewe, wataka tafsiri ipi? Msikilize yeye ndiye anasema. Kama wewe wataka tafsiri vipi? Ya mtu akaichukua haya akaikuta kule anakutaka yeye. Hata mwizi pia ndio kupata haya huko huko. Na ni mtamani pia. Sasa kuambia tu wapi mtajio bangi kwenye Qur'an? Mtajio bangi kwani? Ha, na wewe suruali yako uliovaa kwani? Na shati yako uliovaa kwani Qur'an wapi? Ndio ndio hivyo. Kwamba utakutasima au utasukuma au au kwenye Qur'an kwa Qur'an nini sasa hiyo? Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam uti jawami al-kalim, jawami al-kalim alipewa maneno machache yenye maana pana. Qur'an na hadithi, Uislamu uko huko na mambo mengine mabaha yao. Utaichukua aya moja utaingia bila vitu vingi tu. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah anaumbieni hivi mambo katika ardhi, itaingia gari, itaingia sasa, si vitu vya ardhini watu vitengeneza, havihusiani na dini wala vitengeneza, hakuna dai ya thawabu wala hakuna sharti lazima vitengeneze Mwislamu. Ni vitu vya kilimwengu, vitaingia vitu vingi. Unaweza ukachukua aya moja vikaingia vitu vingi ndani yake, lakini sasa ukifikiri kwamba utaitizama Qur'ani kama unatizama dini yani Qur'ani na mtazamo mwingine, macho ya kuonea uwe nayo. Kwa hiyo ukitaka kuitizama Qur'ani kwa mtazamo wa watu wa namna hiyo, kweli unaweza ukasoma ayatu bora wa hii kulizungumza zamani mambo ya riba, kipindi cha Mtume hakukuwa na riba kama sasa hivi. Utaishi wewe mwenyewe wanakuingia wasiwasi, kwani walikuwa wanaishi maswahaba na sisi watu walikuwa na hali nzuri ya kina nani katika maisha? Nyinyi mnamjua ya kina nani katika mambo ya dini mwenu? Watu walikuwa na nguo moja tu, mtu anafua au haonekani msikitini, akilaumiwa kwa mtawala, sasa mimi na kazi moja nimefua, ndio maana sitoka kwenda msikitini. Ikikauka sikupiga basi, ikauke aivae na msikitini. Lakini kwenye Qur'ani anaambia radhiallahu anhu, wewe unangapi? Lau atokee ndugu yako atake moja tu, mtachagua uchague tena, watafuta ile mbaya mbaya pia uipate. Allah anaondoa baraka lazima, na ndio maana sisi tuambiana Qur'an na Sunna tuielewe vile ilivyoeleweka mwanzo, kwa sababu dini ni ile ile, dini ni ile, haitokuja dini nyingine itatumia Qur'ani alafu ikawa kinyume na ile dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa si sawa. Kwa hiyo Makadiani mtume mwingine wampata umu, yaani kuna mtume mwingine zaidi ya Muhammad wampatia umu kwa Qur'ani. Hizi tahadithi wana aya yao kwa umu. Fulani yuko umu. Wewe wachukue wote hawa makundi ya potofu. Wote. Watapata aya umu. Wala kuni wakipata pata vipi? Kwa sababu hawakutaka kufahamu kama waliofahamu wale wa mwanzo. Kwa hiyo tuichukue ile Qur'ani kama hivyo ilivyoeleweka wakati huo. Baadhi ya wanachuoni wanasema inna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza baba kuhusu malezi ya mtoto wake siku ya kiyama. Kabla an yas'al al-walada an walidihi, kabla ya kumuuliza mtoto kuhusu kumtendea wema baba yake. Bali anachora sasa siku ya kiyama baina ya baba na mtoto, kwa kwanza kuuliza atakuwa baba, ulimleaje mtoto wako? Sababu huyu wema wa kufanyia wewe si namna ulimlea wewe. Alafu baadaye aulize mtoto فإنه كما أن للأب على ابنه حقا كما يريد هو بابا على أبي فرسطواته بس فالابن على أبيه حق نعانا بطوط في أجوه المباكين حق طيب بابا أجوه فيها أنا المصالي يقوليه في اليوم الواكي كوسو منام نعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا سمع أدي بابنك مفوديش ما أدي بميما بتطوار قال له فإنك مسؤول عن ولدك فسباب ويوي وتوليدكم سمناه مفوديش ما أدي بميما مناه وسباب ويوي وتوليدكم سمناه ماذا أددته kitu gani ulimfunza katika elimu na maadili wamadha alamtahu kitu gani ulimfunza katika maadili na katika elimu wa innahu mas'ulun an birri na yeye pia mtoto wako ataulizwa kuhusu kukutendea wema wewe wa tawaiyatihi lak na utiifu wake kwako ataulizwa kwa hiyo wewe utaulizwa nani ulimlea na yeye ataulizwa namna alivyoishi na mzee wake katika kumtii. Kwa sababu pia Allah amemhusia mwanadamu kuwatendea wema wazazi wawili, wawasaina linsana biwalidaihi husna, na tumemhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi yake mbele ya Allah amekuwa mwenzie katika kumtendea wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amebainisha kwamba baba na mama ndio watu pekee wanaoweza kumuongoza mtoto wao ima katika Uislamu au katika Uyahudi au katika Unasara au katika Majusi. Baba na mama ni watu pekee waliotajwa katika hadithi, wao ndio nini usukani wa nani wa mtoto wao. Yakulu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludi yuladu alfitra, kila mauludi, kila mtoto aliyezaliwa, yuladu alfitra, anazaliwa katika maumbile ya Uislamu. Wakristo wao mtu akifika miaka saba anaenda batizo, maanake anasema kuna Ukristo asili ya Uislamu analiwa hivyo wao pia. Yuladu ala alfitra, yale maumbile yake ukimwelekeza Uislamu hawezi kupinga, anakukua. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa abawahu, wazazi wake yuhawidani, wazazi wake wawili ndio ambao wanamtia kwenye Uyahudi au Unasirani, au wanamtia kwenye Unasara Ukristo, au Umajisani, au wanamtia kwenye Umajusi. Umajusi wale wa Irani wakati huo, of course, walikuwa wanaabudia moto Irani sasa hivi. Kwa sababu wewe angalia, labda nipige mfano umtanielewa watu wengi. Baba na mama Muislamu wanaswali sala tano, wanapenda dini, wanafanya kadha, anachukua mtoto mfano aenda kusomesha shule ya kanisa, amefanya yani huu mfano wa yote mtendeo, wala haihitaji kutafuta sana. Nia yako nini? Unalipwa kazi huko, unaenda kule nao, tuwaambie nyinyi sasa wazee kwa katika msikiti kama hivi tunazungumza sunna, alafu wewe asubuhi waamka mpeleka mtoto wako shule ya Shia kule, naambie unakusudia nini? Nasema kule tunapeleka akajua Kiingereza. Halafu pia tukana Abubakar kwa Kiingereza, wewe unaona yeye anaenda neno, lakini tukana Kiswahili ndio tatizo, lakini tukana Kiingereza. Halafu hiko kitu gani unasema wewe? Mtoto wako hajui dini, hajui Qur'ani, wewe furahi nini kwamba yeye anazungumza na wazungu bora na hajaji wewe, alafu akisoma Qur'ani hajui chochote? Sasa wewe wafurahi nini na hilo? Yaani wafurahi kitu gani? Na na mtu aliyosikia kama mimi ni mzee wako, naona hafanyi chochote. Vipi wewe si ndo baba? Kwani wewe baba ukuwa hujui kitu, basi na akili pia ya kule watu wako ndo huna, kwa sababu hujui hayo maandishi ya kitu kusoma, na akili pia unayo ya kule. Na ndio maana watu walitakiwa wawe makini kwenye kutengeneza familia zao, katika upande wao watoto wa kike na utoto wa watoto wa kiume. Utakuja kujuta wakati ambao hayatofahamu mtu wako. Wasifanye watu mchezo katika jambo hilo kabisa, kwa sababu ni pepo na moto. Ukijichanganya kidogo utaangukia katika moto, sababu haujui familia huko mbele. Wewe ushakufa, watakuja wajukuu wa aina gani kwa hawa watu waliowaacha ulimwenguni na kile ambacho umekiasisi wewe? Na huenda babu wewe, yule mama yao au baba yao, vile ulivyomlea ndio ameleta hawa wengine katika mtindo huo mwovu, na yote yatarudi kwa wewe. Ndio muasisi wa kwanza utakuwa nayo katika hili. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmi. Hata walinganizi wapotofu watabeba mizigo kama hii. Na wewe ukiasisi kitu kibaya, au wewe utaingia kwenye ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'a, mwenye ku asisi nini mwenendo mwovu, akauendeleza mwenendo mwovu, uovu, mwenendo mbaya, atapata madhambi na wizi ya wale ambao watafanya madhambi yale, atabeba pia mizigo. Wale wanakuwa wanapata, lakini yeye anapata sehemu, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa jambo hili. Kwa hiyo wazazi ndio ambao wanamtia mtoto katika Uyahudi au Nasara au Umajusi. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha wazazi wasije watoto wakaangukia kwenye uovu kupitia mikononi mwao. Mambo gani ya kufanya ili kufikia malengo haya tunayozungumza katika malezi mazuri? Jambo la kwanza ni ikhtiyaru al-mar'a as-saliha, kuchagua mke mwema, kwa sababu ndio mwenzio. Watu wote waliokosea mahala hapo watajuta katika maisha yao yote, hayatomalizika majuto yao. Ni mahala pamoja muhimu sana, kwa sababu Uislamu umeelekeza katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yum tumka wal mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa ajili ya mambo manne. Kwa mara nyingi, yani kwa mambo hayo ndio ambayo watu wanafanya nini, wanayangalia katika jamii. Limaliha mali li hasabiha, watu wanaangalia pia masuala ya familia yake, kama mtoto mtoka familia gani. Kadhalika dini, wanaangalia jamali au uzuri wake. Walidini au wanaangalia dini, mambo hayo manne. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfar bi dhati dini talibat yadaka, kupia kumchagua mwanamke mwenye dini itabarikiwa mikono yako. Ametaja sifa nne ambazo watu wengi wanazikupia, alafu yeye akahimiza baada ya kuchagua na kusisitiza, akasisitiza ile jambo la mwisho kulitaja, lakini ndio lilihimiza dini ile jambo la nne. Usio kafiri mpaka limekaa mwisho, ndio la mwisho vile vile. Akalihimiza lile la nne lile, kwa wachagua mwanamke mwenye dini, sababu hamtopingana. Dini ina athari kubwa. Inawezekana hapendezi sana mtu jamii ya watu, kuna watu wana machaguo yao wenyewe, lakini wewe kuelekeza kumchagua huyo dini ndio kuelekeza, hautopata hasara, hautapata hasara. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona kwamba maelekezo haya wewe hayakufai na wachagua mwenzio ambao utashughulika huko nje mmoja, kwa sababu wengine za kuchagua kwa wanawake bwana, ukamweka kama goalkeeper anakuongezea mzigo baada ya kuandaa watu wanaita hivi. Awaliko kwa goalkeeper tena pia ni mchezaji, yote ni mchezaji. Sio kile tu kuna mmoja tena ana mwemo. Na wale wengine ndio kufanya kazi kubwa. Wakashinda wachezaji kubwa ile ndani. Sababu wakati wa penalty ya kwa pekee yake wote wanasimama kuangalia yeye. Sasa si kuonekana kama lea, lakini wameita jina hilo kwa kumdeza na kudharau. Yaani kama leo watu kifani kama wakaita ninja. Pamoja ninja mpiganaji, lakini wao hawakusudii hivi. Hawakusudia kama kutia aibu. Sasa wewe kama waona maelekezo haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye wama yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hayakufai, basi tafuta barabara ya kwenda ukachague hilo linalokufaa. Alafu mambo yakishaharibika, ndio ndio kila siku uliza maswali wewe darasa, watu wanauliza maswali, sasa ustadi, sasa ustadi nilifanyeje? Kufanya ukituliza pale mwanzo ushafanya, tukwambia nini sisi? Na ukimwona mtu anauliza habari za nyumbani zako kwa swali kama hilo, jua huyo ashashindwa, anatafuta mtu wa kumwangushia lawama. Kama baadaye anasema ndio mimi nilikuwa msikitini, ndio nilikuambiwa, ndio anatafuta. Mbona baraka nyingine wafanya mwenyewe atuulizani? Kwa hiyo watu wa dini katika hili. Lakini jambo la pili ni addu'a. Wazazi wakithirishi sana kuombea dua watoto wao, sio kuwaagiza. Kamwangalie utakuwa mwizi wewe, sipaenda sawa sawa. Angalia sikiza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza manabii, ukisoma Qur'ani utaona namna alivyokuwa anaomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli min as-salihin. Mitume kwenye Qur'ani utasema rabbi habli mina salihi, ewe Mola wangu mlezi nitunukie aliye miongoni mwa watenda wema, kwa maana unipe kizazi watoto miongoni mwa watenda wema. Maana mzungu mtoto mwema kizazi chema. Rabbi ij'alni muqima as-sala, Nabii Ibrahim asema hivi, ewe Allah Mola wangu mlezi nijalie niwe mwenye kusimamisha swala. Wa min dhurriyati, na katika kizazi changu pia. Anaomba wanaswali, familia yake vile inafanya nini? Inaswali. Nimeonaje kupata jamaa yangu anaswali, alafu ukampata jamaa yangu mwingine anakujogopea nafasi fulani ya kuongozwa kunje, hata kama nasabu ya mbali utaifufua, wajua mimi nyumba yako ilikuwa hivyo, kwa sababu waona kwamba huyo akipata na mimi nitafanya nini? Nitakuwepo. Waonaje kuwa na ndugu yako anaswali swala tano, na kuwa na ndugu yako mwingine wala anaswali, lakini mwenye dereva wa gari kupita hapo anakuachilia mbili, mwingine anakuachia mti kushika mkaa ili kutoka, unaona nini? Na wewe ile swali haupigi, unajifanya na wewe mwingine sio? Hapana, hapana. Nabii Nuhu wakati anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mwanawe, innabni min ahli, mtoto wangu katika watu wangu, Allah alimjua alimwambiaje? Innahu laysa min ahli, ni amemzaa nabii. Yule mtu amemzaa nabii, lakini huyo si katika watu wako. Kwa nini? Innahu amalun ghayru salih, katika mustad sio amil, amalun ghayru salih. Huyo ni mwenye kuwa kutenda mambo sio kuwa mema, kwa maana wako wewe ni wale wafanya nini wema. Mtoto wa nabii anataka kushwa hivyo, si kwamba si mwanawe, la, huyo si katika watu wako, wafuasi wako. Na yeye ataingia kwenye ighaika, akaghaiki katika ghaiki, kuonyesha wa Muislamu wenzie إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهو خير بينهم هاو الله متوم صلى الله عليه وسلم ومؤمني أبوا نسوائي kwa hiyo mtu anayeswali ndugu yako mtu ambaye itikadi yenu moja mafanana katika ibada huyo mfanye ndugu yako inama almu'minuna ikhwa waislamu ni ndugu kadhalika utaona nabi Zakaria hunalika daa Zakaria rabba pale pale Zakaria akamwomba mola wake akasema qala rabbi amini min ladunka dhurriyatan tayyibah akasema ewe mola wangu mlezi nipe mimi kutoka kwako uzao mwema innaka sami'u du'a hakika wewe ni mwenye kusikia maombi mwenye kujibu maombi manabii kwenye Qur'ani wanaomba dua ni wapate vizazi chema sehemu mbalimbali kwenye Qur'ani kadhalika Allah wakati anawasifia anawasifu ibadurrahman katika surati al-Furqan akasema walladhina yaqulun na wale ambao wanasema rabbana hab lana ewe mola wetu mlezi tupe sisi min azwajina katika wake zetu wa dhurriyyatina na watoto wetu qurrata ayunin yamurudishayo macho yetu wake na watoto ambao tukiwatazama macho yetu yanafurahi waj'alna lilmuttaqina imaman na utujalie tu viongozi wa watu wema ile familia yako ndio inaigwa na watu wema wakitaka kufanya wema wanawaangalie nini na watu sabaha wanawaangalie mtoto wa fulani tutamani mtoto alikuwa kama yule na watu wengine wanamwambia mwanae nyumbani kwa nini wao wana mwanzio na dalili haki ya dini watu wanakuwa yeye ni kigezo cha wema anapigiwa mfano kwenye watu wema akitaka mtu mwema amuingie fulani hii ni dua wanaomba watu wema waje wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo alipokea ni Imam Abu Daud kadhalika at-Tirmidhi katika tamko la Abu Daud anasema thalathu da'awati dua za aina tatu mustajabatun ni zenye kujibiwa dua za aina tatu zenye kujibiwa la shakka fihim wala hapana shaka yoyote ndani yake zinajibiwa dua hizi mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kwanza da'watul walid dua ya mzazi miongoni mwa dua zinazojibiwa wa da'watul musafir na dua ya msafiri wa da'watul mazlum na dua ya mwenye kudhulumiwa watu sasa siku zote zikana wala kumbuki kwamba au mekuwa mbuka siku kuchimba dawa sio ni juisi ni kubwa ni mzee basi ni hivyo lakini safari nyingi za safari hajui kwamba yuko katika sehemu ambayo ni miongoni mwa sababu za kujiwa dua lakini katika dua hizo aina tatu ndio dua ya nani dua ya mzazi kwa hiyo jambo la pili ni dua lakini pia msiwaombee dua za kuwaapiza watoto. Allah katika Qur'ani anasema wayad'u al-insanu bi-sharri, na mwanadamu huwa anaomba shari du'aahu bil-khair, kama vile anaomba khairi. Yani mtu haraka nizabakia jambo aflani bila, yani mwepesi katika kuomba shari kama anaomba khairi. Wa kana al-insanu ajulan, na amekuwa mwanadamu mwenye kupa sana, mwanadamu alikuwa ni mwenye kupa sana. Na katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam akaikemea jambo hilo katika hadithi ambayo imetajwa na Imam Muslim, la tad'u ala anfusikum, msijiombee dua mbaya. Mtume akataja msijiapize, wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala auladikum, wala msiwaapize watoto wenu, msiombee dua mbaya. Wala tad'u ala amwalikum, wala msijiapize mali zenu. Mara mara nyingine mtu zokaa akamzungumzia baba baya kwenye mali, unaona, au akamzungumzia baba kwa mtoto wake. msifanye hivyo. Kwa sababu gani? La tuwafiku min Allah sa'atun sa'atan la tuwafiku min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo, anasema isije dua hiyo au msije mkadiriki kwa Allah muda ambao huongwa katika muda huo vipawa. Hizo dua zetu unaweza tukaomba zikaudiriki wakati ambao Allah anaomba vipawa vya kujao kwa ajili ya watu, twende ile yenu pia kama yeye akaikubali ile kwa kiza akatoa. Yaani uende mkawafikiana na muda ambao Allah anatoa. Kwa hiyo na wewe ile dua mbaya uko wakati ule ikapita, akafanya nini? Akapitisha ile baya ambayo umeliomba. Kwa hiyo watu wanatakiwa wa waombezeni kuombea watoto wao. Mtu analaani mali yake, anaenda kulaani mtoto wake, si sawa sawa, kwa sababu huo ni ujinga wa mwanadamu anakuruhuku. Pia katika jambo la tatu la kuzingatia, bali ya mke mwema, lakini pia dua, lakini pia ikhtiyaru lasmai tayyiba, kuchagua majina mazuri, watoto kuwaita majina mazuri. Muda mwingine watu waita majina ambayo hata wao katika miji yao wanajua majina haya. Mtu aweza kuita mtu nyoka mara nyingine, mtazame kama kuna watu ndio hivyo. Mimi nafikiri kwa sababu mimi nakusudia nyoka, nyoka nyoka, si nyoka wewe, sio majua kwamba anadhuru. Mwingine mtu aweza kuita Jabu, Mashaka, mtu akauti yani au akamuita kilugha ya kwao, lakini maana yake mbaya. Ikawa mtu ameitwa jina kilugha, lakini maana yake mchawi, na yeye wala hana neno aita hivyo, lakini ameita kitu sijui. Ni maana kiliko si ningepia mifano, lakini sijui wa mambo ya mama majina mnayo nyewe ile majina. Na hata mimi yeye na mimi mfano hiyo, kwa sababu mambo haya yako mengi ya ushirikina. Kwa nini hakika majina hayo yako tu lazima yatakuwa hivyo? Athari hiyo iko kubwa. Kumtambulia Mungu kijina ndugu yake kumbe alikuwa ndo au jina la mzimu wa kwao akaitwa mtoto kama zawadi ya zawadiwa. Wasifanye watu hivyo. Jambo hilo halifai. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam badilisha baadhi ya swala wa kule kwa Kiislamu badilisha majina. Lakini waiteni watoto wa Abdurrahman. Waiteni watoto wa Al-Ali, Abdullah, majina yako mengi ya kuitwa. Muhammad, Saleh, Ayub, majina ya manabii, jina zuri na mfano majina kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema inna ahabba al-asma, inna ahabba asma'ikum, hakika majina yenu yenye kupendeza zaidi. Inna ahabba asma'ikum ila Allah, hakika majina yenu ni kupendeza zaidi mbele ya Allah. Abdullah ni Abdullah wa Abdurrahman, yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wanaita majina kwa sababu tu ni Kiarabu, lakini maana mbaya. Akamwita kwa Kiarabu, lakini kwa sababu wanatokea. Wengine wakaita Kifursi pia, wanaita hivyo watu. Sawa na ile kufursi, fursi mara nyingi ni malizia ya taa mafutuha. Farhat, Munhat, majina mna. Mimi nipendeza yani hapo yani tutakuwa hivi. Mirfat yani na kama hivi. Ina taa mafutuha. Ina ya kufursi. Na mengine wanayataja wanachuoni katika upande wa maana mbaya. Kama vile Nadia, kama vile Shadi yani tutakambia. Maana kimuimbaji mwenye mtoto Fatina, yani ndio mwenye kufitinisha, sio kwa uzuri wake, kwa kutenisha wanaume. Wengine majina ya kujitakasa pia haya mbaya, kama mtoto ukamwita pepo. Maana kuna pepo ya mpungwa huko na kuna pepo ya pepo, zote pia zifai. Si pepo hiyo wala hii. Mtu kwa janna, huyu ni janna. E baada ya hapo tuta ndo janna tani. Nasiyo zilo miduni hima au zili. Au firdaus. Jannatul a'la, hiyo ni pale kwa kutakasa. Mambo ya mashia ndo yana sana majina yana mnalio. Manake wao majina mtu anaweza kutokota mtu anaitwa Kalbu Ali, mbwa wa Ali yaliko mlinzi. Yuko pia. Lakini Waislamu wanatakiwa mtachague majina sio ya kujifahiri wala sio ya kujitweza wala sio majina yenye maana mbaya, na ndio maana watu wanabadilisha majina kwa sababu waweza mtu akapata mkosi kwa sababu hiyo. Wapo katika masuala walizungumza baadhi ya mambo kama hayo. Jambo la nne katika upande wa malezi ni mtu kufanya uadilifu baina ya watoto. Sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Nu'man ibn Bashir, baba yake yani mzee Bashir alimpa shamba. Mkewe akamwambia, akamshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam shahidi, akaenda kumwambia kwa mwanangu nipatie shamba ardhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akamuuliza, a'taita sa'ira waladik mithla hadha, sawa na watoto wengine umewapa leo, umewapa watoto wako wengine mfano wa hili shamba ambalo umempa huyu au mfano wa huyu? Akasema hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, taqullah muhibbi Allah wa'di baina awladikum, na fanyeni uadilifu baina watoto wenu. Mara nyingine inawezekana mwingine mhitaji, hii ni mbaya sababu inawezekana huyu mkubwa sio ana mashughuli ya kadha tofauti na huyu mgeni mdogo. Huyu alipewa kwa sababu amesikia atoe, na ndio huyu mwingine anaweza kuwa kwa maana ya kitu utafanya nini, utafanya hivi. Au mara nyingine kuna ushindani kwa sababu yeye fanya hivi ndio atapata hichi, hiyo mbaya sababu ile kishinda tutafanya nini atakaye pata. Lakini unaoishi na watoto sasa, pia watoto wanabishana, wanapaa huyu mwanamke anakusikiliza, lakini kuna baadhi ya mambo ukifanya katika mapenzi huwezi kuzuia, sababu mtu anaweza kumpenda mtoto yeye kama vile babu anaweza kumpenda mjukuu wake, na wajukuu wengi atampenda mmoja sababu ni kwenye daraja, akimwona huyu ndo anao yeye yani, lakini wale wengine wote wale, lakini wewe unampenda kwa hilo tu jina nitwa yeye. Ni kitu huwezi kukizuia, ni wanadamu walivyo upande wa kupenda kama hivi. Lakini kuna kudhihirisha baadhi ya mambo ambayo yanaweza kufanyika nini usawa, yanaweza kufanyika uadilifu hapo, sababu uadilifu si usawa. Uadilifu kwa kila mtu utapata na mustahili, sio kufanya uadilifu. Kwa hiyo watu wazazi pia wajitahidi katika hili, sababu unaweza wewe watoto wakanyamaza baadhi ya mambo kwa sababu uko hai, ukifa wakamchukia mtu wao kwa sababu ndio 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 naishi kwamba sasa baada ya hapo utaona. Lakini ndugu yao, sababu kuna mambo ukifanya wazi wazi ya kuonea wale, na yule ndio ambaye huwa anamtanguliza kwenye kila jambo. Kwa hiyo itahidi pia watu katika kulea kufanya uadilifu na uadilifu. Kadhalika jambo la tano, arifu wa rahma, upole na huruma katika jambo la malezi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, hakika upole haui kwenye kitu chochote isipokuwa utakipamba. Wala yuzau an shay'in illa shana, na wala hauondoshi kwenye kitu chochote isipokuwa utakikaribu. Sehemu ya kutumia nguvu ni mara chache, lakini asli mtu ni upole. Awe baba huwe ni mtu wa kuelekeza sana, lakini pia mara nyingine unaweza usiseme wewe ukawa unatekeleza. Mtu anaweza kuona kwamba walee kule ndani wale wanafunga, ukaona kwa Jumatatu amefunga, Alhamisi amefunga, wala kuta siku nyingine mtoto mwingine baka na mimi nimefunga pale. Umeelewa? Yaani mara nyingine unaweza usiseme, kuna baadhi ya vitu wafanye ukafanya. Ukoonekana pale nyumbani swali sala sunna. Na nyumbani na hivi ni tukada unataka yeye watu wakaiji kukuona wewe unaofanya. Kwa hiyo nadhani wao ni sehemu ya kuelekeza kuliko kutumia nguvu kwa mimi ndo baba asitaka tahama. Sasa hao tumwalea wewe, eti mtu alitoka naye tangu huko, kijana alikuwa mwenye alienda huko anarudi pale, mtu anaka 25 26 wala kwa mama anajua hivi ba swala akiwa mshahede basi sabii mtu akisi ndo alikuwa naye wewe tangu mdogo. Tangu hiyo mitindo ya kunyoa aliyeiona saluni aliolewa vipi wewe uko naye? Wewe ulipea hii. Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu watakiwa wavumilie pia. Inawezekana ukastahimili maudhi ya watoto na vile walivyo kwa ajili ya kufanya nini? Kule kuvumilia kwako na kuomba kwako Allah afanye nini? Akawanyosha. Kwa hiyo mwanzo kuwarajia kufanya nini? Kuwafukuza na kukemea. Inawezekana ile sehemu ya uharibifu walionayo wewe umechangia. Sasa kwa kutaka hilo kulegelisha, basi sasa tumia fursa ya kumpa muda yeye na wewe pia kumwomba toba na Allah. Huenda wewe ukatubia kwa Allah ukamwomba dua akakubali akabadilishika kutoka kwa ile dua na toba yako ambayo alikubali Mola wako. Aza kufanya uovu kweli. Mara nyingine kuja kesi mtoto mtoto wa kike mtoto wa mtoto wa mtu hiyo mzao huko ni kweli, lakini wewe ukafukua ukamwambia kitu ukazungumza naye ukafanya hivi ukafanya hivi na ukamwomba Allah dua, huenda Allah akubali toba yako ambayo ulikosea mbele yako akamrudisha ukawa naye. Hakuna mtu anapenda baba mtoto wake ni muovu, labda yeye ni mzazi muovu pia, ikawa tafuta jina kulipa apate mtu kumpa kushikia, sio manara akafuata naye. Lakini watu wapendi hivyo. Kwa hiyo pia kutumia kuelekeza na kukaa nao watu pia kuambia na kutoa miongozo. Yawezekana baba kuja kufanya jitoa fursa hiyo kwa mtoto wako kumuelekeza. Lakini angalia Qur'ani. Angalia Luqman anamwambia mwanao ya bunayya ya bunayya ya bunayya. Jambo la kwanza kwa jambo la shauri. Ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adhim. Hakika shirki ni dhulma kubwa. Waongozeni vijana. Wasifanye mshirikina. Wakaogopa shirki. Wasihudhurie kwenye vikao vya ushirikina. Waja watu wakifanya mambo ya ushirikina, huo sio mtu anachukua kipande cha gazeti au mkachara mpata pesa shilingi 1500 urongo tu. Mtu awezaye kutengeneza kiasi cha mpaka kasi kutengeneza pesa alafu ukitoka machangia ni ule ule ambao mchangia kweli na kiningia kilini. Lakini ameyaroga macho yenu kama vile uchawi aliofanya Firauni watu wa Nabii Musa. Safaru a'yuna an-nas wa miaroga macho ya watu waona kama pia ile pesa. Kwa serikali ingemwacha kutengeneza pesa kiholela namna hiyo, lakini utamwona mtu atengeneza pesa hiyo anapokaa kijibanda kukinyesha mvua afika mpaka ndani kabla ya nchi, anapotengeneza pesa shilingi 1000 kadha. Ni ushirikina. Wafundisheni pia wasomee sehemu kama hizo washuhudie, kwa sababu ndio sifa ya waja wema. Wa idha marru billahi marru kirama. Wapeni wasia. Angalia Luqman amwambia mwanao ya bunayya la tushrik billah, ya bunayya kala, ya bunayya mpaka namna ya uda wala tamshi fil ardi mara akustembee katika ardhi kwa maringo wala tusair khaddaka linnas, kuwadharau watu ukawapa ukawageuzia uso. Anamfundisha adabu mtoto wake, ambapo huyu mtu mzima huyu sawa sana nini kama mimi baba yako mkaza wa kaza. Na ndio utaona kuna adabu katika hadithi mbalimbali katika leo swali hili ukisoma hadithi ambazo kumfanyia wewe marafiki wa wazazi wako ambao wamekufa. Baba yako alikuwa na rafiki yake amekufa, wewe uko unamtembelea, unaweza kutoa na mpelekea. Kuna hadithi inataja fadhila ya jambo hili, na yule akawa akikuona anakukua ni mwanawe, anakumbuka rafiki yake zaidi. Na watu waliishi zamani pia maisha kama hayo, lakini sasa hivi watu wanachoyo na watu wabakili hawezi kumtajilia huyu mtu anaorobahii bila kusalimia ndugu yake, baba yake anaona ah, pale wena kama una pesa pale ah, kwa mpaka kusalimia nyingi ndio aende kutembea. ameacha nafasi ya kuzaliwa nafasi hiyo. Kwa hiyo tu kuwa kufanya upone katika malezi, lakini pia kukaa na watoto kuzungumza nao, kuwa kwa maelekezo ya dini, kuwa ofisha kwamba kuna kufa pia, kuna kurudi kwa Allah, watu kuna hisabu, kuna kadha, mambo kama haya. Na hilo ndio tutaingia kwenye nukta ya sita ya an-nusuhu wa tawjih, kutoa nasaha na miongozo kwa watoto, ambayo itakuwa ni chetu sheria na masala ya Italia kama wakati wa sura ya Luqman yeye na tusheleza tukisoma kuangalia namna ile miongozo hiyo. Kadhalika jambo la saba, aljalisu salih, rafiki mwema, hasa wakati wa mwanzo watu kujua watoto wao, watu wanaosuhubiana nao ni akina nani, watu wanakuwaibisha kupitia nani, marafiki. Mathalu jalisi salih, mfano wa rafiki mwema wasu na rafiki muovu, kaamili almisk, kama vile muuza miski wanafiki alkir, na mfua vyuma. Kwa hiyo ukikana huyu utanukia, hata kama ima atakupa zawadi rafiki yako, au utanunua au utanukia, maana uko naye karibu. Na mfua vyuma ima atapata harufu mbaya, nguo yako itachomeka, maanake na rafiki yako na wewe kuto uko pale kaijijiwe. Ndio hivyo. Kwa hiyo kwa maana utapata athari tu kutoka kwake. Kwa tafuta rafiki wa kushuhudia naye. Kadhalika jambo lingine ni al-qudwa al-hasana, kiigizo chema. Baba huwe ni kiigizo chema, na hali natangulia kutaja pale nyuma, atamuruna nasa bidhili watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitabu afala taqilun. Na hata manabii katika dawa, kwa nabii Shuaib anawaambia jamaa zake, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, wala mimi sipendi kukukhalifuni nikafanya yale ambayo inawakatazeni. Yani kwamba hapa nikuwa mbele nawakatazeni, lakini nikuwa peke yangu nafanya hapa, nasipendi hivyo. Kwa maana baba, wakati unakemea jambo uonekane mwepesi katika nini, kuacha pia. Manake ndio mtoro aidha kapanda imani kwa nyumbani, bwana hapa hakuna kusema mambo ya sinema na kuna sasa baada ya mtoto wakuona kwenye simu yako mwenye kufungua sinema yako, kumbe wewe unapenda kwenye simu ikutakia pale tu kwenye television pale pale hapo, kumbe baba ni angalia ndokuwa ushefeni ya mkuli. Allah amenisema vibaya watu kufanya namna hii. Kwa hiyo mambo haya niliyoyataja kwa haraka haraka na mengine katika upande wa malezi ni mambo ya kuzingatia. Watoto wakulie katika vituo kama hivi, hii ni neema ambayo tujipigia kelele miaka mingi. Sura nyingi naziona kuzungumza mambo haya kuhusu watoto wetu wasomeshe, kwa sababu watu wanaokubali jambo hili na sunna mkasisi msikiti ni watu wazima. Nikiwaona nilikubali nayo kuzungumza zaidi ya miaka 10-12 mpita, kwamba sura zenu kuviziona wazee mko katika foleni, sio au mtu kimwambia hivi wanaumwa pisa waweza kuondoka vijana iko, lakini ukishapata mtu nywele nyeupe utumwa malaika Allah akaambia, mwambieni mja wangu ajiheshimu, maana kini pia namuheshimu pale alipofika. Sasa mimi bado sijafika huko, wewe tayari ushaambiwa jiheshimu. Maana yake kwamba uko katika nini, tikiti ushapata hapo, ni tikiti yako hiyo. Kwa jiheshimu yale mambo ya ujana, basi hapo ulipofika alikuwa wewe bado una hali yale, una 50 bado wataka uwe, kwa maana kuna watu hawataki hata alikuwa yeye atachoma choma nywele ili kae nyeusi bali kuna mingine huwezi kubadilisha. Ukitokea kule kuna yule mzee maana mtu mdogo ni yule nje, hata ujitahidi mwenyewe smart smart uwezi kuwa kama vile bwana anakaa si kweli. Hata wewe jiangalie ulipokuwa na wewe unaonaje tofauti iko. Kwa hiyo utakutembea watu kaa nao maneno ya kuzungumza usiwe tena kuzungumza yale yale maneno yale. Basi sawa, uwe ni mtu ambao wale walioinukia sasa wanaweza kufanya mshauri wakaja wakikusuluhisha, lakini zikana wewe mwenyewe utakusuluhishwa pia na wewe hivyo ulivyo mzee, watu pia hawezi kuja kwako kwa sana nani ndio ulikuwa ufanye. Asiwe mtu namna hiyo. Watoto wako washakuwa, inawezekana kuna mambo hawakuyajua ukiyafanya, waje kuyaona pia sio watu wazima. Kwa sababu kuna kuna hizo kijana pia alikuwa hivi. Lakini huenda ukiacha wala wasijue. Kabisa. Wakaja kukuta tu kwa baba na mwenyewe kwa msikitini, wanakumbuka wale wenzio walikuwa na huko. Na hivyo ndio mtu anajua huko. Inna kaadi kwa ila rabbika kad han famulaqi. Wanadamu. Kwa hiyo heri hii imekuja katika sehemu hii tunaiona ndogo msikiti. Adha ile unaopata mwanzo jamii ilikuwa haiwaelewi, labda mambo mbalimbali bali kashfa mkapata na maneno, lakini alhamdulillah huenda hivi sasa wanakaribia watu kuelewa kama bado. Na watu wasiotaka maneno huo hataweza. Maana mtu mwingine zikana mtu ana mambo yake ya ovyo, lakini ajifiche kama vile Ahlusunna vile. Kumbe mwenye ana mambo yake ya ovyo, lakini wamsafie nia watu. Kama watu wakiungana kikweli kweli, kuna watu wenye mambo yao maovu watatoka. Hilo ndio lilivyo utaratibu wa Allah kweli. Lakini hii dawa ambayo tulinganiana kwa watu tufuate Qur'ani, watufuate Sunna kwa ufahamu wewe waliotangulia, hii dawa ni maasuma, Allah ameikinga. Itabakia wale walinganiaji tu, labda sisi tuna makosa haya, lakini ile dawa ndio mfumo sahihi. Nataka mnielewe, haiwezekani mtu kumwambia tuwafuate maswahaba na wanafunza maswahaba akapinga Uislamu vile vile, isipokuwa sisi tutakuwa tuna mapungufu walinganiani. Tumeelewana? Hata katika maneno yetu, labda usugu wetu, labda katika utendaji nini amali, mapungufu haya yako kweli. Yaani mimi sio sikuwa kama Abu Bakar Siddiq, si kweli? Si kweli, haiwezekani. Lakini ile dawa ni sawa sawa. Naelewana? Au nini muona na wanaiki nyingine za kukomboa na kuwasalimisha dini yetu? Na dawa hii. Eh? Au ya khilafa. Na chama kimechomoka gani? Dhibitari imechomoka gani? Na 52. Yeye mpaka leo wana kijiji ya Sakimoni. Kijiji. Eh? Sasa mafanikio ya wapi? Dawa ya Ahlusunna wallahi, hata sehemu kikaa siku mbili tatu. Watu tufahamu. Hata watakuwa nayo elimu. Ukikaa wiki wiki mbili, watu wajifunza Qur'ani, wajifunza Sunna, wajifunza hadithi, watakimaje kwa haramu. Lakini watu wao wamezitaka kaza kwa kazi kwa vyasi kama mtu kwa mapinduzi ana lot. Mtu nyumba yake inaonekana inashinda yeye mwenyewe, ukimfungulia Qur'ani hajui kusoma. Ndio kule wakasema anachuoni maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah akipenda sana kuyakariri. Akisemaje? Aqim dawlata al-islam fi nufusik. au aqimu dawlat al-islam fi nufusikum, simamisheni dola ya Kiislamu kwenye nafsi zenu. Tuqam lakum fi ardikum au ala ardikum, itasimamishwa kwenye ardhi yenu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah hawezi kubadilisha haya tunaonayo hivi tulivyo hivi mpaka watu wabadilishe yuko katika nafsi zao. Kwa hiyo mabadiliko ya katika ardhi na ulimwengu yanatarajia mabadiliko ya watu kubadilika kwanza. Muda wa kuwa wale watu wabadiliki hali itakuwa hivi. Sasa je, tumebadilika? Swali gani? Na maana tukaulizana hapa baadaye za Qur'ani hao watu wanasoma. Wewe tangu imekuja labda kituo ina kuna miaka 4 5. Wewe wajua Qur'ani juzu Muhammad. Sasa ndio mabadilika. Sasa kile ndio na Kiislamu utaibia pia wewe. Utajificha picha. Sasa mabadiliko yanaletwa na watu, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alikuwa maswahaba nikaa nao, hakuwaambia kwamba mimi malengo yangu ni kutafuta dola. Wala nimeona kwa. Lakini akiwalea malezi ambayo ya kufikia katika ni makusudiwa. Kwa sababu daura ya kiapo mara Allah na wapo wale watu. Ahadi ambayo Allah aliiweka kwenye Qur'ani kusoma aya 25 katika sura ni ahadi. Kwani ahadi huwadaiwa au ahadi kwamba wapewa baada ya kutekeleza kile kilicho ulichoambiwa utekeleze. Kwa maana watu wajua hizi watapewa hizi. Ndio hamjao mtapewa hizi. Na mtapewaje? Kwa hiyo sisi tuangalie tunanufaika vipi na jambo la elimu, mabadiliko. Miaka 5, 6, 7 unakuwa hujui kusoma Qur'ani. Sasa ishapita 7 na amesomeshwa. Je, wewe wajua? Ndio mabadiliko hayo maona. Na bado hatibadilika. Hatibadilika. Tuonekane kwamba dini tumeipa thamani. Kana mama alikuwa na yakulun kama anasema al-Imam Az-Zuhri. Walikuwa katika maulama wetu waliopita wanasema al-ihtisamu bi sunnati najatun. Kushikamana na sunna ndio kuongoka. Wal-ilmu yuqbalu qabdan sari'an. Na elimu inaondolewa tena kuondolewa kwa haraka sana katika ulimwengu. Fanashu ilmi, kuinyanyua ilmu ya dini na kuikuza nashu ilmi, thabati dini wa dunia, ndio kubakia kwa dini ya dunia. Mkiitaka dunia yenu pia jifunzeni dini. Ndio mtihio. Wadhahabu, na kuondoka elimu ya dini kwa watu hawaitilii umuhimu. Dhahabu dhalika kulli, vitaondoka vyote, utakosa dunia, utakosa dini. Kwa sababu dini watu hawataki. Wako tayari wafanye ushirikina, lakini wafikie katika mamlaka. Hayo mamlaka pia hawayapati wako hapo, kwa kila siku wanakufa. Dini wamekosa na kule pia wamekosa kwa sababu wamehalifu utaratibu. Hata huu ulimwengu pia wachukuliwa kupitia dini. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawala kupitia dini. Mpaka Uislamu ukawa unatawala robo tatu ya ulimwengu, ibaki robo moja. Robo tatu. Lakini kwa sababu ya dini. Na ndio maana ile nchi ya Cyprus, sasa ile ndio Cyprus sio katika nchi za Ulaya, walikomboa maswahaba kina Abu Darda, walikwenda kupigana na watu wa chini ya Uislamu. Wakati wanakabidhiwa mamlaka kwamba nchi ni yenu, Abu Darda akaonekana amejitenga pembeni kule analia. Wenzio wakamuuliza, "Wewe nini na nchi tumeikomboa leo iko mkononi mwa Uislamu, yani siku ya furaha?" Akawaambia, "Sasa mimi na hakika tumefanikiwa kuwapiga hawa na kuinchi huku wakanyenyekea chini kwetu sisi na kuwachia nchi kwa sababu sisi tumemtii Allah, hawa wa upande wa shetani." Lakini nacholia nachelea, huenda miaka ya mbele ndugu zetu Waislamu watoka katika mji huu watafanya maasia, watarudi tena hawa hawa waje kuchukua. Je, kwani sasa ndio wajichukua? Yosef Francis ni iko chini ya Uislamu, nchi ya Uislamu. Hapana.
kwa sababu wao walikuwa wanaishi wanafahamu mama yale nini wanafikia malengo kupitia nini kumtii Allah na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, sisi tuwaona kwamba ardhi hii tutaipata kwa njia hiyo? Ni mwana hii sisi tuone eh na nauliza mjibu, kwani nyinyi mmsikizini mikakati yenu ifike mahala mwenye rais inaona ge nyinyi mnavyo nyinyi dokta mikakati yenu eh ambao mbele mtu ana msikiti wa hili ndio mnaelewa. Sasa kama unayo ndio rudi katika nini katika dini ndio wazi. Ili ukifa utakufa katika njia, maana unaweza kufa kabla ya kufika ufe katika nini njia. Mwatengeneza njia ipi? Njia ya watu kukomola wao, na wala mtu siku ya kiyama wala maswali ya kaburini ya usiki na maswala, kwa nini umekufa kugombea dola? Kwa nini? Kama vile ambayo mtu atauliza kwamba kwa nini umekufa na wazinifu walikuwa wapigi kwa kura mia, mimi simtawala tabia vipi? Jambo hilo litahusikana mwenye mamlaka. Wewe utaondoa munkari kiasi unachofanya nini? Unachoona na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo. Bali kuna munkari wengine huko katika familia zetu. Mtu anaweza kwenda kulikuwa baa kule, tumeelewana. Lakini pia kuna ndugu yake alewa ndani, yeye ndio kule nje alikui nyumba yao. Kwa sababu sio wale wanaokuwa kule sio kaka zako. Uislamu tayari una utaratibu umeweka. Jambo la dawa litangulie. Sisi tuvumilie maudhi ya jamaa zetu, lakini huenda kuna kheri ndani yake. Naelewaje? Hatuwezi kwamba tujitenge tukakae kwenye jabali huko si waislamu sana, tuache watu huko kwenye uovu. Hata manabii wa uovu, hamna nabii alijitenga. Na nabii Musa alijaribu kukimbia, alirudishwa. Kaa na watu. Haya maudhi tunayovumilia, huenda ndani yake kuna kupandishwa daraja, kupata ujira na kumuongoa mtu mmoja ni kheri. Leo akakosekana babu, lakini jukwaa wake utamchukua ndio anaweza kusoma Qur'ani akahifadhi asijue bila akiba babu yake mpinzani. Tayari ni kheri hiyo, au ni mtaka kheri ipi? Na kwa hiyo tuichukulieni kwamba hii ni kheri, na hiyo sababu ya sisi kujirekebisha na watu kujirudi kusoma mambo ya dini. Wapo wanapatikana katika darasa, darasa za Qur'ani, zakaa. Usijifanye kwamba wewe ni mtu mzima sana na una shughuli nyingi sana. Hata kama unaenda kasabihi, wewe soma dini, jifunze. Hata kama aya moja soma hiyo hiyo, tabati ala ali ila hadim wa tab, kesho ndio soma nyingine. Lakini kaa katika njia, lazima watu waweke azma katika mabadiliko. Allah ataweka baraka kwenye umri, kwenye vizazi. Huo ndio jambo ambalo hukufanikiwa, lakini ukaombea ndio mtu wao akaifanya Qur'ani wakagoya hapo kufanikiwa hivi. Lakini kwa ajili ya nini? Wewe baba mkawa ndio chanzo cha kuasisi mfumo mwingine katika maisha ya familia yako. Kwa inshallah tushike na haya biidhnillah. Pia baada ya alfajiri tutafanya kazi kidogo. Baada ya hapo kesho nitarejea Mombasa ni asubuhi mapema kidogo, sababu kuna mambo mengine kule. Sikalao nilikuwa sina jukumu la hutuba, ningebaki sasa jukumu lingine la hutuba. Na Jumamosi inshallah nitarejea kurudi Tanga, lakini nimeona pamoja kweli nimeshikika na mambo mengi, ni kuwasimu sana na si uzuri kuja Mombasa kapita hapa na hapa ni njiani kuwaona jamaa zangu hapa, ndugu zangu wa miaka mingi sana, wazee wetu wako hapa, kuonana nao pia ni kheri, kusalimiana, lakini pia kuzungumza kama hivi na kukumbushana mambo yanayohusu dini. Huenda Allah taala ataweka baraka, ataweka kheri, au nijui mtu lipi litakusaidia katika mambo ya kheri siku ya kiyama, siku ambayo wewe tufahamani wale watoto ila wanatambaa kama ni sahihi. Kwa hiyo tushike na hili
Ibn Allah kupatikana fursa, tulikuwa na ahadi ya semina yetu ndio pia ilitikana kusoma ya Mashia. Leo inshallah baba wakati mwingine Ibn Allah, lakini tulikusudia kufanya semina baada ya Shia ile kwamba baadhi ya maimamu na maduat tufanye semina, lakini Ibn Allah azma iko katika na fursa na wakati basi tutawasiliana kulipanga jambo namna ya kuliendesha. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi.